Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងក្រោយឆាកនៃការសម្ដែងសៀក24ម៉ោងដើម្បីបំផែងឯកតកម្មពិភពលោកមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតែបន្តនឹងភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី podcast នេះដូចតទៅទាំងភ័យអបារម្ភនិងរំភើបក្រុមសិល្បករសៀកអាជីពនិងសិស្សហាត់សៀកបានរួមគ្នាបង្ហាញទស្សនីយភាពសៀកពេញ24ម៉ោងដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាឯកតកម្មពិភពលោកពួកគេសម្ដែងចេញពីរោងសៀកនៅខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បង្ហាញដល់ទស្សនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកដែលចូលមើលជាង1លាននាក់អ្នកនាងខាន់សុគមមโนរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទទោះជាលោកបូរដ្ឋាមានកាយសម្បទាមាំមួនរហ័សរហួនធ្លាប់រែកទឹកជាច្រើនអំរែកកាលពីកុមារភាពហើយធ្លាប់ហាត់និងសម្ដែងសៀកជិត20ឆ្នាំក៏ដោយការសម្ដែងសៀកលើឆាកភ្លើងពណ៌ដែលមានកាមេរ៉ានៅចំពីមុខផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាប់គ្នាពេញ24ម៉ោង10នាទីនិង30វិនាទីមិនដូចជាពេលទូទៅដែលលោកសម្ដែងសៀកឡើយភ័យផងរំភើបផងបារម្ភផងលោកបូរដ្ឋាគេងមិនលក់លោកប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តបាត់ដំបងមកថា
អោភ័យភ័យក៏ភ័យភ័យមែនតើហើយនិយាយចំទៅអាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដេកដល់ខ្ញុំមកយប់ទើបភ្លឺខ្ញុំអត់មែនដេកទេខ្ញុំចេះតែហើយចិត្តអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់នៅអត់ស្ងប់ទេចេះតែចាំទិញចូលចឹងចូលដើរចុះដើរឡើងមើលរហូតហើយវាផឹកទឹកដាក់លើថាយើងវាដូចមានអារម្មណ៍ថាវាខុសផ្លែកមិនទេណាអញ្ចឹងណាមកដូចដល់វាយើងរំភើបផងអីផងផងអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមសិល្បករសៀកនិងសិស្សហាត់សៀកចំនួន90នាក់និងក្រុមការងារក្រោយឆាក7100នាក់ទៀតបានបង្ហាញទស្សនីយភាពសៀកដ៏ពិសេសមួយពួកគេសម្ដែងសៀកពេញ24ម៉ោងដើម្បីបំបែកអតតកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ថាប័ន World Guinness Records មនុស្សជាង1លាននាក់ទស្សនាតាមវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរោងសាលាសៀកនៃបរិវេណសមាគមហ្វាពលឹងសិល្បៈនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដែលជាភូមិកំណើតរបស់សិល្បករល្បីៗដូចជាកវីនិពន្ធអ្នកចម្រៀងវិចិត្រករជាដើមក្រៅពីចង់បង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យជូនទស្សនិកជនបរទេសនិងខ្មែរក្រុមសិល្បករនេះមានក្តីសង្ឃឹមរួមមួយពួកគេចង់ឃើញសមាគមដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់សិល្បករជាច្រើនចំនួនជាង27ឆ្នាំមកហើយនោះនៅតែបន្តដំណើរការដោយមិនបិទទ្វារទោះក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយសហគ្រាសសង្គមហ្វានៅឯខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីផ្តល់ការងារនិងចំណូលដល់សិល្បករដែលបានពីការសម្ដែងសៀកឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានបិទទ្វារក្រោយពេលមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្រុមការងារនិងសិល្បករសរុបជិត200នាក់ចាប់ផ្ដើមត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនិងរៀបចំគម្រោងនានាតាំងពីជាង2ខែមុនឯសិល្បករសៀកប្រឹងហាត់សមការសម្ដែងតាមក្រមរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងស្វិតស្វាញជាង1សប្ដាហ៍មុនថ្ងៃសម្ដែងពេលវេលានៃការហាត់សមបានធ្វើឲ្យសាមគ្គីភាពនិងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ក្រុមសិល្បករហាក់ដូចជាត្រឡប់មកវិញដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សិល្បករបូរដ្ឋា
ពេលខ្លះខ្ញុំចង់ក្រោកដួលក្នុងអារម្មណ៍ដែរដូចថាយើងបន្តស៊ូដើម្បីរស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងខំប្រឹង ធ្វើនិយាយចំទៅគឺបានមកសំដែងបំបីអសកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំទោះបីថានឿយហត់ឬក៏អស់កម្លាំងមិនយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចអីមិនដំណឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំខំប្រឹងថាដល់ធ្វើតទៅដល់ទីបញ្ចប់ដល់ម៉ោងដែលយើងបញ្ចប់24ម៉ោងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាជុំគ្នាតែម្ដងនិយាយចំអារម្មណ៍ដូចគ្នាបើខ្ញុំមិនដឹងថាដូចគ្នាឬក៏គាត់ខ្លាំងខ្ញុំទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹង
លោករដ្ឋានិយាយថាការហាត់សមនិងត្រៀមខ្លួនបន្តរហូតដល់ពេលរៀបឡើងឆាកសម្ដែងពិតប្រាកដតែម្ដង
ជាចំទី1យើងបានដកហាត់វាធម្មតាបានយើងវាមានឲ្យស្រាប់អស់ហើយតោះមកយើងមុនដូចយើងឧទាហរណ៍ថាដូចយើងមុននឹងសម្ដែងគឺយើងបានចាក់បាយគ្នាយើងប្រមូលអារម្មណ៍យើងស្ងៀមស្ងាត់មួយនាទី2នាទីអីហ្នឹងទៅដើម្បីយើងតាំងចិត្តអារម្មណ៍យើងតោះមកយើងដាក់បាយលើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងប្រែមកពុះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅយើងចាប់ដើមធ្វើការយកមកចេញសម្ដែងយកមក
នៅពេលសិល្បករសៀកបុរដ្ឋាវ័យ30ឆ្នាំទទួលបានដំណឹងតាមទូរស័ព្ទថាហ្វាពន្លឺសិល្បៈនឹងរៀបចំបំបីកំណត់ត្រាអតតកម្មពិភពលោកលោកកំពុងប្រកបរបរផ្សេងទៀតដើម្បីរកចំណូលនៅពេលរោងសម្ដែងរបស់ហ្វានៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបិទទ្វារលោកកំពុងរវល់ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ឲ្យហាងលក់គ្រឿងសំណង់មួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោករដ្ឋាបានសុំច្បាប់ថៅកែរបស់លោកជាង1សប្តាហ៍ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហាត់សមសៀកឡើងវិញថៅកែរបស់ថាជាមនុស្សស្រឡាញ់សិល្បៈដែរក្រៅពីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាឈប់សម្រាកពេញសម្រាប់ការហាត់សមលោកថែមទាំងតាមដានការសម្ដែងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកនោះលោកក៏បានបរិច្ចាគថវិកាក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់ទ្រទ្រង់ហ្វាពន្លឺសិល្បៈផងដែររដ្ឋានិយាយថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តធំធេងមួយដល់សិល្បកររដ្ឋាធ្លាប់ជាសិស្សសាលាសៀកនៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2003ការដែលលោកចូលហាត់សិល្បៈនេះអាចជាទេពកោសល្យពីកំណើតផងនិងដោយសារជីវភាពផងកាលនោះគ្រូសិល្បៈដែលមកពីសមាគមហ្វាបានចុះតាមភូមិហើយបានឃើញគ្រួសាររបស់រដ្ឋាស្ថិតក្នុងជីវភាពក្រីក្រលំបាកក៏នាំលោកចូលរៀនជំនាញសិល្បៈនេះបងប្រុសរបស់លោកមានទេពកោសល្យខាងគំនូរចំណែករដ្ឋាដែលមានកាយសម្បត្តិរឹងមាំរហ័សរហួនដែលធ្លាប់ជួយរែកទឹកឲ្យម្ដាយរបស់លោកដើម្បីធ្វើទឹកសណ្ដែកលក់មានទេពកោសល្យខាងសៀកលោកធ្លាប់ចេញទៅហាត់សៀកបន្តនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងបន្តទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងថែម2ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013លោកចាប់ផ្ដើមចេញសម្ដែងជាអាជីពនៅខេត្តសៀមរាបលោកបុរដ្ឋានឹងដៃគូសម្ដែងរបស់លោកអ្នកនាងជួបកញ្ញាវ័យ25ឆ្នាំសម្ដែងឈុតឆាកធំធំចំនួន5រួមគ្នាក្នុងនោះមានឈុតបើកឆាកឈ្មោះថាសុគ្រីសដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ព្រឹកឈុតចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរសម្ដែងគឺនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺនាថ្ងៃបន្ទាប់គៀកម៉ោងផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងចំណោមនោះមានឈុតមួយមានចំណងជើងថាដូចគ្នាតែខុសគ្នាឬ same same but different ដូចគ្នាតែខុសគ្នារៀបរាប់អំពីសាច់រឿងតួអង្គឯកមួយគូដែលជាជនជាតិបរទេសមកលេងស្រុកខ្មែរហើយបានឃើញប្រជាជនខ្មែររីករាយនឹងធម្មជាតិដោយការប្រឡែងគ្នាលេងក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងឈុតប្រជាជនរត់ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងមានតួអង្គជាច្រើនបញ្ចេញក្បាច់សៀករៀងៗខ្លួនតួជនបរទេសស្រីប្រុសសម្ដែងដោយលោកបុរដ្ឋានិងអ្នកនាងជប់កញ្ញាពួកគេបង្កើតសុភមង្គលមួយដោយបោះឆ័ត្រនិងកាបូបចោលរួចរត់លេងក្រោមដំណក់ភ្លៀងដែរឈុតនោះគេឃើញរដ្ឋាស្លៀកខោខូវប៊យនិងអាវកដុបពណ៌សមានហោប៉ៅសងខាងរីឯដៃគូរបស់លោកស្លៀករ៉ូបពណ៌ក្រហមពងជីងចក់ទាំងពីរនាក់ហក់ចុះហក់ឡើងតោងខ្សែក្រណាត់ព្យួរនឹងរ៉កនិងបន្តប្រកៀកគ្នាពុតប៉ែនខ្លួនយ៉ាងទន់និងរស់រវើកស្របពេលដែលខ្សែរ៉កបន្តទាញពួកគាត់ឡើងលើរហូតដល់ជើងផុតពីដីខ្ពស់ជិតដល់ដំបូលឆាកអ្នកភ្លេងចាក់សំឡេងទឹកភ្លៀងអមដោយការលេងភ្លេងកំដរឆាកអ្នកមើលហូកញ្ជ្រៀវនៅពេលដែលពួកគេស្ញោចស្រៀវម្ដងម្ដងកញ្ញាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមសិល្បករជាពិសេសអ្នកដែលមានម៉ោងសម្ដែងកណ្ដាលអាត្រៀតនាងនិយាយថា
ខ្ញុំកេះបានម៉ោង10ទៅខ្ញុំភ្ញាក់ម៉ោង2ភ្លឺតែវាអត់ស្រួលបងវាអត់ប្រក្រតីដូចយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាទៅពេលដែលខ្ញុំលេងម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងបច្ចេកទេសយើងធ្វើរៀងធ្លាក់រឿងអីហីមានភ្លេចភ្លៀងអីដែរអញ្ចឹងឡើងរឹងស្មារឹងអីហ្មងអត់តែអត់មានបញ្ហាអីទេគាត់ថាបច្ចេកទេសខ្លះខ្ញុំឡើងអត់ជាប់ខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អអញ្ចឹងដោយសារតែវាខ្ញុំលេងពីអាក្រុមមុនមកវាខ្លាំងមកហើយអញ្ចឹងទៅវាទ្រោមសាច់ដុំយើងទ្រោមខ្លួន
បើទោះជាខ្លួនជាសិល្បករសៀកអាជីពអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយកញ្ញាថាសម្ដែងជាប់គ្នា24ម៉ោងនេះជាបទពិសោធន៍ដែលមិនដែលមានពីមុនមកនិងមានការលំបាកច្រើនកញ្ញាត្រូវធ្វើអ្វីៗដោយរហ័សបំផុតសម្បីតែការស្លៀកពាក់និងផាត់មុខនាងត្រូវផាត់មុខដោយខ្លួនឯងឲ្យស្របតាមឈុតឆាកសម្ដែងក្រំតែក្រុមមុនបញ្ចប់សាច់រឿងភ្លាមពួកគេត្រូវឲ្យសញ្ញាទៅក្រុមបន្ទាប់កញ្ញាឈររងចាំនៅក្រោយឆាកអន្តះអន្តែងរងចាំគេឲ្យសញ្ញាកញ្ញាប្រាប់យូអេថា
ខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំមិនបារម្ភតែខ្លួនឯងទេបារម្ភទាំងសិល្បករទាំងអស់ភ្នាក់ងារខ្ញុំបារម្ភគឺអាលេងបៀតភ្លឺបងហើយណាមួយសិល្បករយើងលេងច្រើនក្រុមយើងទៅយើងអត់សឹកមិនសារៈច្រើនទេហើយមុនដែលខ្ញុំលេងហ្នឹងខ្ញុំភ័យឡើងចង់ក្រុមខ្លួនឯងខ្លាចថាយើងលេងអត់បានល្អម្នាក់អីមានគ្រូថ្នាក់អីចឹងពេលឡើងលើឆាកហ្មងអារម្មណ៍អីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលអស់ហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងពីមុនមកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសម្របខ្លួនតែខំអស់ពីសមត្ថភាព
នៅយប់រំលងអាត្រានៃការសម្ដែងអ្នកខ្លះហូបគ្រាប់ឪឡឹកលេងអ្នកខ្លះផឹកទឹកផ្លែឈើស្រស់ផ្អែមកាហ្វេតែញ៉ាំផ្លែក្រូចឬផឹកថ្នាំវីតាមីនដើម្បីជួយឲ្យអារម្មណ៍ស្វាហាប់និងជៀសវាងការអស់កម្លាំងជ្រុលក្រៅពីនោះមានទឹកនំនែកភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងបាយសម្លជាដើមឯអ្នកខ្លះវិញសម្ងំគេងសិនដើម្បីរក្សាកម្លាំងសម្រាប់សម្ដែងឈុតរបស់ពួកគេនៅពេលអាត្រាឬទៀបភ្លឺឯអ្នកមួយចំនួនទៀតរវល់មិនបានគេងរហូតដល់ទៅ48ម៉ោងលោកប៊ូរដ្ឋារៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍នោះថា
តែជិត10ម៉ោងសិស្សប្អូនខ្ញុំគាត់ចេញគាត់ពងរៀបដល់គេថាព្រឹកពេកគាត់អស់កម្លាំងគាត់រៀនអង្គុយនិយាយចាំគាត់ថាសម្រាប់ហើយតែដល់ពេលគាត់ដេកជ្រុលហើយដាស់នៅអត់ក៏អត់ចង់ងើបដល់ចង់ងើបតលគាត់រៀងនិយាយប្រាប់ថាជិត10ម៉ោងសម្ដែងចេញ10ម៉ោងណាអីបានគាត់រៀងងើបម៉ោងគាត់ទូទៅផាត់ពុកផាត់អីហិចចេញតទៀតហើយនាំគ្នាសើចប្រអាប់គ្នាលេង
ក្រោយបញ្ចប់ការសម្ដែងរបស់ខ្លួនមួយឈុតសិល្បករម្នាក់ត្រូវឆ្លៀតជួយសិល្បករក្រុមផ្សេងទៀតដែលត្រៀមចូលសម្ដែងដោយមិនទំនេរដៃឡើយចង្កឹះមួយបាច់កិតមិនបាក់លោកបុរដ្ឋាបាននិយាយអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមសិល្បករដែលដឹងតែពីតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានរលូននិងជោគជ័យនៅខាងក្រៅបរិវេណរោងសៀកវិញពីព្រឹកដល់អាត្រាឈានដល់ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់មនុស្សចាញ់ចូលមកមើលសៀកនេះមិនដាច់បើទោះលក្ខន្តិកៈនៃឯតកម្មនោះត្រូវការទស្សនិកជនមើលត្រឹមតែ50នាក់ក៏ដោយរដ្ឋានិយាយថា
ទស្សនិកជនដែលគាត់មកមើលទស្សនាហ្នឹងអ្នកភូមិអ្នកអីហ្នឹងហើយចាស់ហ្នឹងទស្សនៈថាគាត់ចាំឈរត្រង់ជួរយូរពេកហ្វាក៏បានធ្វើស្លាយមួយខាងក្រៅទីលានវាលធំហ្នឹងបាទដាក់ស្លាយហ្នឹងគាត់នាំគ្នាទៅអង្គុយក្រៅហ្នឹងប្រោយម្នាក់មកកដប់អង្គុយមកកដប់ក្របឆ្ងាយពីគ្នាហ្នឹងមើលខ្លះបំពេកូនខ្លះបក់មូសឲ្យកូនដេកអីអញ្ចឹងគាត់អង្គុយមើលអញ្ចឹងប្រោយគាត់ទុកចិត្តដូចថាខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាមិនដឹងថាបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងនៅតាណាទៀតទេខ្ញុំដូចថាដូចខ្ញុំវារំភើបពេក
ទស្សនីយភាពសម្ដែងសៀក24ម៉ោងនេះមានឈុតឆាកសម្ដែងសរុបចំនួន31រឿងដោយបូកបញ្ចូលទាំងសាច់រឿងខ្នាតវែងរយៈពេល1ម៉ោងនិងសាច់រឿងខ្លីរយៈពេល5ទៅ15នាទីការបញ្ចូលសម្ដែងឈុតខ្លីៗនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់ពន្យារពេលឲ្យក្រុមការងាររៀបចំឆាកសម្ដែងឈុតធំបន្ទាប់ដែលមានរយៈពេលដល់ទៅ1ម៉ោងការសម្ដែងនេះគួបផ្សំរវាងការបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងមួយចំនួនទៀតជាស្នាដៃសម្ដែងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយអមដោយភ្លេងរណ្ដំពីឧបករណ៍ភ្លេងចម្រុះទាំងបុរាណនិងទាំងសម័យសាច់រឿងនៅក្នុងការសម្ដែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពីមួយឆាកទៅមួយឆាកទៀតនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមកម្ពុជាតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងរបបខ្មែរក្រហមនិងកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រាប់រយឈុតទៅតាមឈុតឆាកសាច់រឿងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់តួអង្គនីមួយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកខុនដេតជាសហស្ថាបនិកហ្វាពន្លឺសិល្បៈលោកថ្លែងប្រាប់ VOAយ៉ាងដូចនេះថា
ជាអ្នកតូក៏ត្រូវគឺយើងត្រូវទៀងទាត់តាមរយៈតាមម៉ោងតាមអីបែងចែកតាមក្រុមបតៈគ្នាក្រុមផងក៏គឺមិនអាចលេងជាប់គ្នារហូតម៉ោងចប់អាម៉ោងហើយចូលអាម៉ោងទៀតទៅព្រោះយើងទុកសម្រាប់ដើម្បីចូលកម្លាំងហើយត្រៀមសម្រាប់ក្រុមគាត់បន្ត
ក្រៅពីការសម្ដែងផ្ទាល់នៅលើឆាកក្រុមការងារសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈបានរៀបចំផ្សាយវីដេអូបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube សម្រាប់សាធារណជនក្នុងស្រុកនិងលើពិភពលោកនិងសម្រាប់ក្រុមការងារ Guinness ដើម្បីវាតម្លៃសមាគមហ្វាបានឲ្យដឹងថាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃការសម្ដែងនេះមានអ្នកចូលទស្សនាជាង1លាននាក់ពេលផ្សាយផ្ទាល់លោកខុនដេតឲ្យដឹងថាការសម្ដែង24ម៉ោងជាប់គ្នានេះអាចសម្រេចបានដោយសារមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនិងសាមគ្គីភាពពីក្រុមការងារនិងសិល្បករហ្វាពន្លឺសិល្បៈ លោកហួតដារ៉ាជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាបានឲ្យដឹងថាលក្ខន្តិកៈពីក្រុមហ៊ុន Guinness World Records គឺតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់កម្រៃដល់សិល្បករដែលចូលរួមសម្ដែងមិនឲ្យមានឈុតណាមួយដូចគ្នាឬស្រដៀងគ្នាកាដូតុបតែងឆាកត្រូវរហ័សដោយមិនមានការសម្រាកយូរពេកនៅចន្លោះពីឈុតមួយទៅឈុតមួយនិងត្រូវមានទស្សនិកជនមើលដោយផ្ទាល់យ៉ាងតិចណាស់50នាក់សមាគមបានចំណាយថវិកាប្រមាណ 15,000 ដុល្លារលើកម្មវិធីសម្ដែងសៀក20បានមកបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយនេះថ្មីបើការសម្ដែងសៀកដ៏យូរជាងគេដំបូងបង្អស់ដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដូចបានក្រងទុកក្តីវាមិនរលូនឥតខ្ចោះនោះទេក្រៅពីសម្រាប់មិនបានគ្រប់គ្រាន់និងមានអ្នកខ្លះឈឺសាច់ដុំក្នុងនោះមានការផ្លាត់ស្នៀតរអិលដួលនិងមានការលោតខោបច្ចេកទេសខ្លះដែរលោកខួនដេតសហស្ថាបនិកសមាគមសាពលឹងសិល្បៈឲ្យដឹងថារូបលោកនិងក្រុមសិល្បៈក៏សៀកបានមើលឃើញជាមុននៅឧបសគ្គទាំងនោះដូចនេះពួកគេត្រៀមអ្នកសម្ដែងចំនួនតាមជំនាញនីមួយនីមួយពួកគេក៏ត្រៀមសម្ភារៈពេទ្យសង្គ្រោះបឋមនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬជួយសម្រួលសរសៃសាច់ដុំក្រិចឆ្លោះដល់ក្រុមសិល្បករលោកខុនដេតបញ្យល់ថា
ដោយសារគាត់លេងច្រើនតែដែលមើលទៅឃើញថាគាត់សង្ហកខ្យល់អញ្ចឹងឬក៏ក្នុងការសម្ដែងគាត់គួរថាយឺតឈប់ហើយយើងត្រូវកន្លែងណាដែលយើងអាចកាត់វាបានយើងកាត់ហើយកន្លែងណាដែលលេងអត់គាត់ហ្នឹងយើងលេងបន្តទៅព្រោះអ្នកណាដែលអត់នេះបានយើងមើលបន្តបាត់ក្រោយទៀតថាទីណាអាចចូលជាមួយ
ឈុតបញ្ចប់ជាសាច់រឿងរបស់ក្មេងស្រីកម្ពុជាម្នាក់ដើរចូលទស្សនាសារមន្ទីរនិងមើលឃើញរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំនិងបញ្ហាសង្គមនានាចប់ឈុតនេះក្រុមសិល្បករទាំងអស់ឡើងឆាកជុំគ្នាអបអរបិទបញ្ចប់ការសម្ដែងអ្នកខ្លះឈរញញឹមអ្នកខ្លះឈរហូទឹកភ្នែកអមដោយសំឡេងទះដៃហូកញ្ជ្រៀវពីទស្សនិកជនអ្នកនាងជួបកញ្ញាចាំពីក្តីរំភើបក្តុកក្តួលនៅពេលនោះនាងនិយាយថា
សម្ដែងចប់ភ្លាមគេអបអរគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំអារម្មណ៍អបអរដែរតែខ្ញុំអបអរអត់ចេះខ្ញុំស្រែកអត់ចេះខ្ញុំហៅអត់ចេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមានមោទនភាពដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអាហ្នឹងបានហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំហៅអត់ការនេះគឺខ្ញុំជួយ
គណៈពេលដែលសមាគមហ្វាពលឹងសិល្បៈកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការបំបែកកំណត់ត្រាអតីតកម្មពិភពលោកពី Guinness World Records ដែលរំពឹងថានឹងចេញនៅរយៈពេល3ឬ4ខែខាងមុខក្រុមសិល្បករក៏មានក្តីសង្ឃឹមថានេះមិនមែនជាការសម្ដែងលើកចុងក្រោយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រជាជនសូម៉ាលីប្រមាណ 2.7 លាននាក់នឹងប្រឈមនឹងកង្វះខាតស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដោយសារតែស្ថានភាពរាំងស្ងួតប៉ះពាល់តំបន់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបន្តប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយដែលហាក់ដូចជាមិនចេះចប់នេះស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពមុនគ្រោះរាំងស្ងួតត្រូវបានគេមើលឃើញនៅផ្នែកជាច្រើន នៃរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនរដ្ឋផុនឡែនរដ្ឋហឺសាបែលរដ្ឋកាលមុនឌុកនិងរដ្ឋជូបាឡែនលោកយ៉ែនលែអូខេអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមិនទាន់រួចផុតពីការមានទឹកភ្លៀងតិចតួចកាលពីឆ្នាំមុនផងកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះលោកលែអូខេបានថ្លែងថា
Tens of thousands of people in Somalia have been forced to leave their homes since November because of extreme water shortages.And forecasts now indicate that the current
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅសូម៉ាលីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដោយសារតែកង្វះខាតទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយការព្យាករណ៍នៅពេលនេះបង្ហាញថារដូវវស្សាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានរយៈពេលចាប់ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនានឹងផ្ដល់ទឹកភ្លៀងក្រោមកម្រិតប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថាការមិនមានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដូវវស្សាជាប់គ្នា2ឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាំមិនគ្រប់គ្រាន់ការចិញ្ចឹមសត្វធ្លាក់ចុះនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរលោកលែអូខេបាននិយាយថាវិបត្តិអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅចន្លោះខែមេសានិងមិថុនាលោកបាននិយាយថាក្នុងចំណោមប្រជាជនសូម៉ាលីប្រមាណ2លាន7សែននាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់មានក្មេងៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន8សែន4ម៉ឺននាក់លោកលែអូខេបានថ្លែងថា
That is an increase of more than 65% compared to current levelsWater shortages will also increase the risk of disease out.
នេះជាចំនួនការឡើងជាង 65% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្នកង្វះខាតទឹកក៏នឹងធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការផ្ទុះជំងឺការឡើងការបាត់បង់វាស្មៅដែលមានជាតិទឹកសន្សើមកំពុងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វចិញ្ចឹមដែលជាមូលដ្ឋាននៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសូម៉ាលីជាច្រើនមនុស្សដែលរត់ភៀសខ្លួនបានប្រាប់ការិយាល័យ OCHA ថាពួកគេកំពុងផ្លាស់ទីដើម្បីស្វែងរកទឹកនិងវាស្មៅឲ្យសត្វរបស់ពួកគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនៅឆ្នាំនេះទៅឲ្យប្រជាជន4លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំនួសបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកលាវខីបានថ្លែងថាគេទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 2.5% ប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះទាបជាងចំនួនដែលត្រូវការដើម្បីប្រទេសសូម៉ាលីដោះស្រាយភាពអាសន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនឹងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនឹងស៊ីជម្រៅ
គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី10នេះ ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរួមទាំងកម្មវិធីសិក្សាស្តីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាការអប់រំនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងសមភាព Gender យល់ថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីពេញវ័យដើម្បីបង្កើតជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយឡែកនៅកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបែបនេះក៏មាននឹងត្រូវបានអនុវត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកជំនាញយល់ថាមិនសូវបើកចំហនិងមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងស៊ីជម្រៅដល់មនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជាអំពីការថែទាំសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទតើហេតុអ្វីបានជាការអប់រំនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមួយ
អំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីដែលកញ្ញាជានិស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសកញ្ញាក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃសុខភាពបន្តពូជនិងសមភាព Gender នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីបាទ
ចាជម្រាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី10នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្តីពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅកញ្ញាឬអាចខ្ញុំហៅថារាំងសីតែម្ដងទេសម្រាប់រាំងសីផ្ទាល់តើពាក្យថាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនេះសំដៅឬគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រការអ្វីខ្លះដែរបាទ
ចាអរគុណឆេងប៉ូសម្រាប់សំណួរហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហើយក៏ដូចជាចំពោះអង្គការធំៗដូចជា UNFPA ហើយនិង WHO ផងដែរពាក្យថា sexual reproductive health ឬថាឬក៏គាត់និយាយថាសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាបណ្ដុំនៃ topic ដែលតាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាជីវវិទ្យាដែលតាក់ទងនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជហើយនឹងការមានស្វ័យភាពទៅលើផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនឯងនិងការសម្រេចចិត្តទៅលើ decision ដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នឹង
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងស្អីបានលើកឡើងពាក្យថាសិទ្ធិក្នុងប្រការឬក្នុងវិស័យដែលយើងជជែកអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនោះសិទ្ធិនឹងយើងសំដៅលើអីខ្លះដែរសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់នោះបាទ
សិទ្ធិចម្បងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នោះគឺទី1សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានដែលហៅ access to information ដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជនោះទី2គឺសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់សម្រេចចិត្តថាតើគាត់ធ្វើអ្វីចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជនិងផ្លូវភេទរបស់គាត់នោះដោយដែលនិយាយមុនហ្នឹងគឺស្វ័យភាពមានន័យថាគាត់មានភាពស្វ័យភាពទៅលើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹង family planning ជាដើមក៏ដូចជារបៀបថាអូមែនថាគាត់នឹងចង់មានកូនប្រមាណឬក៏គាត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតបែបណាឬក៏តាពេលណាដែលគាត់ចង់រួមភេទអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់មកនិយាយទៅគឺជាស្វ័យភាពរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹង
ក
រឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីបានធ្វើឲ្យកញ្ញាជ្រួតជ្រាបពីភាពរឹងមាំនិងតម្លៃពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីដែលតស៊ូនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលនៅតែមានការលំអៀងឲ្យតម្លៃលើបុរសជាងស្ត្រីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ពេលប្រទេសជាតិទើបរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជីដូនរបស់រាំងសីបានស្វះស្វែងចិញ្ចឹមកូនតាមម្នាក់ឯងរួមមានទាំងម្ដាយបង្ការរបស់រាំងសីផងដោយជំនះលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជិតខាងបទពិសោធន៍ជីវិតឯករាជ្យរបស់ជីដូនរាំងសីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាំងសីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្មារតីរវាងបុរសនិងស្ត្រីតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពសង្គមនានាសប្តាហ៍នេះរាំងសីកំពុងចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍រាំងសីយល់ថាការអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅតែជាបញ្ហាដែលសាធារណជនទូទៅមិនអាចជៀសផុតប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងកាលពីឆ្នាំ2019រាំងសីបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយបង្ហាញទស្សនវិស័យនានាដែលរាំងសីចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀត
បាទបានន័យថាគឺយើងជជែកតាំងពីបញ្ហានៃចំណេះដឹងបានន័យថាព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងដែរថាតើតើស្វ័យយត្តភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងតើតើដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើតាក់ទងសុខភាពរបស់គាត់នឹងរូបមានតាំងពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារជាដើមនឹងក្នុងអត្តន័យរបស់រឿងសីបាទ
ចា
បាទរឿងសីខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចរឿងសីបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតណារៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងមានចំណុចណាមួយឬមានមូលហេតុអីណាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឬក៏វានាំការទាញនៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់រៀងសីឲ្យចាប់យកជំនាញស្រាវជ្រាវហើយនឹងការសិក្សាសរសេរស៊ីជម្រៅតាក់ទងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងមានបទពិសោធន៍អីតខ្លួនអីពីមុនមកទេដែលនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបាទ
អត់តបងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺផ្នែកសិក្សាគ្នាឆេងប៉ររបៀបថាកាំងពីក្មេងមកខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលមើលទៅលើសង្គមទាំងមូលហ្នឹងហាក់បួយបីដូចជាវាមិនមានសិក្សាគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅវាហាក់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានអាភាពមិនសិតមិនសូវស្មើគ្នាហ្នឹងយើងមិនចង់និយាយថាស្ត្រីហ្នឹងរបៀបថាមានតែស្ត្រីដែលអាចរងទុក្ខទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសង្គមគឺស្ត្រីត្រូវបានយើងនិយាយពាក្យថា disadvantage ហើយទី1ហ្នឹងគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងមើលទៅឃើញនៅផ្នែក reproductive health and rights ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាសុខភាពនិងសិទ្ធិផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងគឺស្ត្រី disadvantage ខ្លាំងមែនតើហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងទៅលើ topic ហ្នឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តខាងស្រាវជ្រាវនិងខាងការងារសង្គមអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមកតែតែជួបបងដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងផ្នែក social work ហ្នឹងដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីគាត់ផងយើងចែកអំលែកបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាអ្វីដែលជា passion របស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទៅអនាគតនឹងឥឡូវហ្នឹង
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បាទសម្រាប់រឿងសិចយល់ថានៅពេលដែលយើងជជែកសុខភាពបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពតពូជហ្នឹងជាចំហបែបនេះដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងជជែកនេះមានបកាខ្លះអ្នកមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាមិនមែនជារឿងគួរសមមិនមែនជារឿងគួរសមយល់ថាបញ្ហាផ្លូវភេទនិងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងជាបកាដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទៅវិញហើយគួរតែជជែកស្ងាត់ស្ងាត់ ឬក៏ត្រូវរងចាំរហូតតើយើងមានការដូចថាមានដៃគូជាក់លាក់ឬដល់វ័យបន្តពូចាំយើងនិយាយឬក៏ចាំរៀបអពីពីពីឲ្យបានយើងនិយាយរឿងស្អីយល់ថាការគិតបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ចំណុចនេះនៃឆ្នាំ2020នេះបាទ
អរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅលើមតិរបស់អ្នកផ្សេងតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រពៃណីដែលបិទបាំងហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យវាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលតាក់ទងនឹងការបំបត្តិសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងយុវជនហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងបិទបាំងហ្នឹងឯងលោកវាហាក់គាត់លោកវាមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលបដិបត្តិសង្គមបិទមនុស្សធម្មតាគាត់មិនចាប់ផ្ដើមរួមហេតុពេលរៀបការទាំងអស់ណាជាពិសេសដល់ក្មេងៗដែលគាត់អត់បានទទួលការសិក្សាត្រឹមត្រូវទៅពេលដែលគាត់ expose ទៅនឹងដូចជារឿងអាភាសឬក៏អីចឹងតាំងពីក្មេងមកគឺគាត់មិនចាប់ដើមមានចំណងផ្លូវភេទដែរគាត់អត់ដឹងថាការពៀខ្លួនបែបណាឯងហើយក៏អត់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះឬធ្វើម៉េចដើម្បីការពៀខ្លួនឯងពីជំងឺកាមរោគឯងដល់ហើយវាក៏ឡើងជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលនាំឲ្យមាន abortion rate កើនឡើងនាំឲ្យមាន pregnancy teen pregnancy rate កើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាអីដែលល្អទេនៅពេលដែលយើងបិទបាំងអំពីរឿងហ្នឹងរហូតដល់ពេលគាត់រៀបការឬក៏គាត់អាយុ20អីឡើងអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់ដឹងហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានផលប្រយោជន៍ទេ
ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទកាលពីឆ្នាំ2006មកអត្រាមរណភាពមាតាបានថយចុះពីចំនួន206នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010មកត្រឹម170នាក់ក្នុងចំណោមមាតា100នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ហើយស្ត្រីប្រមាណ 56% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបក្នុងវ័យបន្តពូជដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាមានផ្ទៃពោះរបស់យុវតីយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំប្រមាណ 12% កំពុងមានផ្ទៃពោះឬបានសម្រាលកូនខ្លាយជាម្តាយជាលើកដំបូង
បាទអរគុណរៀងសីភ្ជាប់នឹងចំណុចហ្នឹងដែរតើកាលពីយើងសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រៀងសីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានការសិក្សាឬភូមិសិក្សាទាំងហ្នឹងរៀងសីទទួលបានចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ពីសាលាឬក៏ពីសិភៅមេរៀនទេតើតើនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពដល់ពូជដែលយើងកំពុងជជែកនឹងមានតាំងពីបញ្ហាការពន្យាកំណើតតាំងពីបញ្ហានៃការមានកូននៅក្នុងអវ័យជំទង់អីចឹងតើរិស្សីបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅគ្រាដែលយើងរៀននៅថ្នាក់ភូមិសិក្សាបាទ
បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំការដែលរៀននឹងគេអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទេភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែបរៀនថានៅពេលដែលក្មេងស្រីហើយផ្នែកក្មេងប្រុសនឹងគាត់ពេញវ័យមានហេតុគាត់ចូលភូមិធីតើមានភាពខុសគ្នាបែបម៉េចមានភាពផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចទេសំខាន់ខ្ញុំចាំតែរឿងនោះហើយខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចាំថាគេបង្រៀនអំពីជំងឺអេតដែរអាហ្នឹងគឺអីដែលខ្ញុំចាំណាប៉ុន្តែក៏ដូចដែលបាននិយាយពីមុនមកគឺការអប់រំផ្នែកផ្លូវភេទនោះវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានច្រើនវាមានវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើ topic ច្រើនដែលសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់អត់ទីមួយគាត់អត់សូវដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់មាន training ឬក៏អីអំពីរឿងហ្នឹងពីមុនមកទី2គាត់គិតថាវាមិនសំខាន់ចំពោះយុវជនអានឹងគឺជាកំណត់ bias របស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី3គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងគាត់គិតថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលអៀនខ្មាស់ដែលក្មេងៗអត់គួរដឹង អញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដើម្បីសរុបសំណួរនោះមកគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនដែរប៉ុន្តែវាដូចអត់ទូលំទូលាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់គិតថានឹងវាជាការអប់រំផ្លូវភេទទូលំទូលាយទេខ្ញុំគិតថាគាត់វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដ៏តូចបំផុតដែលបានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យុវជន
បាទអរគុណរាំងសីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតើតើអីដែលរាំងសីកំពុងជជែកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលរាំងសីបានលើកនៅសំណួរមុននឹងមួយតើតើនឹងចំណេះដឹងតកតងនឹងការដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានអីសម្រាប់រាំងសីស្ថានភាពកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកង្វះព័ត៌មានបែបនេះហើយលក្ខខណ្ឌសង្គមលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំណត់តាំងពីបុរាណកាលឆ្លងមកដល់សម័យទំនើបនេះរាំងសីយល់ថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីខាងណាដែលទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ជាងសម្រាប់កង្វះនៃព័ត៌មានកង្វះនៅស្វ័យត្តភាពនៃការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនោះបាទ
បើយើងនិយាយអំពីការរងនៅហានិភ័យហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយមកវិញបានថាស្ត្រីរងហានិភ័យច្រើនជាងបុរសស្រាប់ហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដៅជ្រាវហ្នឹងគឺស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងឯងបើកាលពីក្មេងគាត់ចាំប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏ចាស់ទុំរបស់គាត់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់អំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលគាត់មានប្តីទៅគឺគាត់គិតថាស្វាមីគាត់នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ផែនការគ្រួសារឬក៏កំណត់វិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់រងបាត់ទៅហើយហានិភ័យនឹងគឺស្ត្រីនឹងវាមានច្រើនជាបុរសស្រាប់ទៅហើយជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងដែលគេនិយាយគេហាមឃាត់ស្ត្រីនឹងកុំឲ្យចេះដឹងអារឿងផ្លូវភេទនឹងច្រើនពេកពីព្រោះអីគេគិតថាលើហេសង្គមយើងគិតថាដល់ពេលចេះទៅកាន់តែខូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមអត់យល់នឹងគឺឯការមិនចេះដឹងនឹងហើយដែលដាក់ស្ត្រីទៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទចុះសម្រាប់ខាងបុរសវិញយើងមើលមកជ្រុងទៀតពីជ្រុងបុរសកង្វះព័ត៌មានដែលអត់ដឹងតែគាត់ទូបីនៅក្នុងសង្គមនេះយើងមើលទៅពីបុរាណកាលបុរសមានប្រៀបនៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាមានការទៅសួរនាំមេគ្រួសារគេមកទៅជាសួរបុរសមុននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកតើកង្វះព័ត៌មានអីដែលគាត់អត់ដឹងហ្នឹងនាំឲ្យគាត់រងហានិភ័យអីខ្លះដែរហើយយើងមិនជ្រុងបុរសវិញឬស្អី
ចាបើពីជ្រុងបុរសវិញខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់អត់មានអ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងមិននិយាយតែភេទផ្ទុយគ្នាវាអាចថាបុរសដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយភាសារៀងលើសតិចអ្នកដែលគាត់រួមភេទតាមរុនគូគឺមានហានិភ័យច្រើននៅក្នុងការឆ្លងជំងឺអេដបើសិនជាគាត់អត់ចេះការពារខ្លួនហើយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាវិញគឺនៅពេលដែលបុរសគាត់អត់យល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយដៃគូរបស់គាត់ក្នុងការ proceed ទៅនឹងជីវិតផ្លូវភេទបន្តពូជនឹងអញ្ចឹងគឺជាផលវិបាករបស់បុរសខ្ញុំគិតថាគឺវាកន្លែងហ្នឹងគឺទី1គឺមានឱកាសក្នុងការឆ្លងរោគដូចគ្នាព្រោះអីយើងដឹងថានៅអាចមានការប្រើប្រាស់ prostitution ឬក៏អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចចេះការពារខ្លួនគាត់អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់គាត
់អរគុណរាំងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសាលាវិញសាលារៀនដែលយើងជជែកថាមានបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រាំងសីថាតើគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដូចជាបំពាក់បំពន់នៅភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់យុវជនទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ស្រាប់ហើយយើងដឹងហើយវ័យជំទង់ខ្ទង់ចន្លោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំនឹងជាអន្តរកាលពីកុមារភាពទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលជាមនុស្សក្នុងវ័យបន្តពូជស្រាប់តើសាលារៀនទាំងអស់នឹងក៏អាចដើរតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការបំពាក់បំពន់និងធ្វើឲ្យសិស្សនឹងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការឈានទៅដល់ភាពពេញវ័យរបស់គាត់នឹងបាទរឿងស្អី
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនោះពីព្រោះអីអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាម CDHS ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រមាណជា 12% នៃយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានអាយុពី13ទៅ17ហ្នឹងគាត់បាន report ប្រាប់ហើយថាគាត់ធ្លាប់បានមាន sexual intercourse បាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុដែលគាត់សកម្មខាងផ្លូវភេទហ្នឹងវាកាន់តែក្មេងទៅរហូតប៉ុន្តែអត់មានអីដែលយើងអាចធ្វើវិធានការចាត់វិធានការបានដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង target ហ្នឹងគឺ sexuality education ហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសាលារៀនហើយនៅ university អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអប់រំគាត់ពីក្មេងមកគាត់ដឹងថាគាត់អាចការពារខ្លួនបែបម៉េចគាត់អាចដឹងថាការដែលរួមភេទអាយុវ័យក្មេងពេកហ្នឹងវាមាន complication ច្រើនបែបម៉េច ហើយវាមានផលវិបាកសម្រាប់ជីវិតគាត់បែបណិចអញ្ចឹងអានឹងជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់សំណួរនោះពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនឹងនឹងឯងគឺសាលាហើយនឹង university នោះវាសំខាន់មែនតើក្នុងការការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជនគ្រប់គ្រាន់នឹងក្នុងការការពារខ្លួននិងការយល់ដឹងអំពីភាពព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវ
នៅកម្ពុជាស្ត្រីនៅតែបន្តប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាពីដៃគូរួមភេទបើទោះបីជាមានការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូរួមភេទក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំប្រមាណ 20% បានរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបន្ថែមលើនេះក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ
បាទយើងនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនឹងរាងស័យអាចនិយាយលម្អិតបានទេតើការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនឹងយើងសំដៅលើអ្វីដែរដូចថាការរួមភេទអីចឹងត្រូវមានការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជួយបញ្យលឲ្យបានលម្អិតទៅលើចំណុចនឹងប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានទេបាទ
ចាការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែលយើងអង់គ្លេសយើងហៅថា affirmative consent នឹងគឺជា concept មួយដែលឥឡូវនៅជុំវិញពិភពលោកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់គេជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងឯងពីព្រោះអីកាលពីមុនដល់ពេលដែលយើងឮពាក្យថាការព្រមព្រៀងយើងគិតថាអូគ្រាន់តែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយថា yes មានន័យថាអាច proceed ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបានឯងប៉ុន្តែចំពោះ affirmative consent វិញ yes តែប្រមាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអី yes ហ្នឹងវាអាចដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលគេបង្ខំឬក៏គាត់នៅក្រោមអត្តពលនៃគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹង affirmative consent នោះមានន័យថាអ្នកដែលនិយាយការយល់ព្រមនោះគឺយល់ព្រមដោយចិត្តចង់របស់គាត់ដែលគាត់ចង់រួមហេតុដែរមែនដោយសារតែគេបង្ខំឬដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលឬធ្វើឲ្យរអៀសខ្លួនឬក៏គេបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំឬក៏ឲ្យគាត់សង្វឹងនៅពេលដែលគាត់សង្វឹងអីគឺ affirmative consent នោះគឺគាត់ខ្លួនឯងនោះគឺគាត់ចង់រួមហេតុដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងតែម្ដង
ខ្ញុំស្ដាប់រឿងស្អីទៅការព្រមព្រៀងនឹងចង់ឲ្យទាំងសងខាងគូភាគីនឹងមាននៅសេរីភាពមាននៅការដឹងនៅពេញលេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមុននឹងព្រមព្រៀងនឹងវាដាក់ដូចជាយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយច្បាប់តាក់ទងកិច្ចសន្យាណាទាំងភាគីកភាគីខយនឹងត្រូវតែមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់តែបខំក៏អត់បានដែរអានឹងវាអាចស្តៀងគ្នាឬចំណុចនឹងទេបាទ
ចាចាត្រូវហើយគឺវាមិនដល់ថ្នាក់របៀបថាចោះកិច្ចសន្យាហ្មងទេប៉ុន្តែដូចដែលរបៀបគាត់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីសងទាំងសងខាងហើយមិនមានការបង្ខំឬការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់គឺអានឹងដែលគេហៅថា affirmative consent ណាហាដែលយើងធ្លាប់និយាយថា yes is yes តែ affirmative consent ហ្នឹងវាក៏អាចថា no is no ដែលរបៀបថាតែគាត់និយាយថាអីហើយអានឹងគឺជាជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏បង្ខំក៏បន្ថែមទៀតទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
បាទអរគុណរៀងសីយើងបានជជែកពីសាលាដែររៀងសីក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិសំខាន់របស់សាលាដែររៀងសីក៏បានជជែកសរសេររំលឹកនៅក្នុងសិភៅរបស់រៀងសីដែរជាពិសេសដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមតែអីទៅជាទស្សនវិស័យការប្រមើលឃើញជាក្តីសុបិនរបស់យើងចង់ឲ្យសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ហ្នឹងទៅសាលារៀននឹងដូចថាមានកូនសិស្សជានារីហ្នឹងគាត់អាចមានឧបករណ៍មាន ចំណេះដឹងមានគ្រូអីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទាំងដល់ថាមានសម្លេងអនាម័យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់គាត់ថាពេលគាត់មានរដូវមានអីនៅក្នុងដែលគាត់អាចត្រូវការពេលគាត់នៅសាលារៀនហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរៀងសេចលំអិតតែម្ដងថាតើអីទៅជាគំរូភាពអីទៅជាគំរូភាពនៃសាលារៀនដែលមានមេត្រីភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់ហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដើម្បីឆោងទៅដល់អារូបភាពនៃគម្រោងភាពហ្នឹងទី1គឺដោយដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងគាត់មានឧបករណ៍សម្រាប់សម្លៃអនាម័យឬក៏អីហ្នឹងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងនៅពេលដែលក្មេងស្រីមករដូវពីព្រោះអីយើងដឹងមកហើយថាកត្តាដែលខ្វះខាតសម្លៃអនាម័យនិងឧបករណ៍ menstrual menstruation ហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនៅជនបទភាគច្រើនគាត់ឈប់រៀនព្រោះអីវាមានភាពលំបាកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងភាពនៃអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអីដែល ideal បំផុតហ្នឹងគឺសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺគួរតែមានសម្លៃអនាម័យឬឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងនៅគ្រប់សាលាដែលចែកដោយ free ឬក៏នៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចឲ្យយុវតីហើយនិងក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ទៅសាលាដែលមិនបានមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងថាពេលមករដូវពេលអីធ្វើអីមិនអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយទី2គឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងឯងដែលយើងនិយាយថា school curriculum ហ្នឹងនៅអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាក្រសួងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ចូលហើយកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង sexuality education ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែវាមាន pandemic covid ផងធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវារៀងរអាក់រអួលប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបញ្ចូលបានគឺវាល្អមែនតើបញ្ចូលតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងដែលមានដូចជា consent មានដូចជាសុខភាពរបៀបថាការលូតលាស់ខាងផ្លូវភេទបុរសនិងស្ត្រីមានការបង្រៀនអំពីជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រពន្យាកំណើតបើសិនជាគាត់ដាក់បានគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងគិតមករឿងនេះវិញបើសិនជាគាត់ដាក់បានប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវមិនមានអ្នកអប់រំបានត្រឹមត្រូវឬអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគាត់អត់មាន training ត្រឹមត្រូវតើកម្មវិធីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺអាចមាន training អ្វីជាដើមចំពោះអ្នកដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចបង្រៀនបានពេញលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មកហ្នឹង
បាទខ្ញុំឮរិទ្ធសិទ្ធិជជែកតាំងពីបញ្ញាធនធានក្រុមសាមានហើយដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺក្រសួងអប់រំបានត្រៀមជាសិភៅសិក្សាជាមេរៀនអីដើម្បីបរិញ្ញាបត្រតែរាំងស៊ីក៏បានលើកឡើងតកតងនឹងបញ្ហាធនធានតើមានគ្រូបង្គោលណាទៅបង្រៀនឬក៏យើងរៀនជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអីផ្សេងទៀតដូចជីវវិទ្យាអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយក៏បានលើកឡើងតកតងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានសម្លេងអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីចុះសម្រាប់ក្មេងប្រុសវិញនៅក្នុងទីធ្លាសាលានៅក្នុងសាលារៀនតែយើងគួរជួយអីខ្លះដែរដល់គាត់ដើម្បីគាត់ត្រៀមទៅថាមនុស្សប្រុសមិនមានរដូវទេបាទ
ចាដូចដែលបងនិយាយចឹងមនុស្សប្រុសគឺគាត់មានរដូវទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំមិនប្រកាសថាយើងអាចផ្ដល់អីឲ្យគាត់បានដើម្បីស្មើនឹងការផ្ដល់សិលាអនាម័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចថាគ្រាន់តែការ sexuality education នោះវាអាច benefit ដល់គាត់បាត់ហើយហើយកំណត់ខ្ញុំមួយទៀតគឺចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងមាន counseling មានន័យថានៅពេលដែលក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីគាត់ជួបបញ្ហាអីមួយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តខ្លួនពួកបន្តពួកផ្លូវភេទគឺគាត់អាចជួបជាមួយនឹង counselor ដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនបានគ្រប់គ្រាន់បានន
ិយាយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តពួកគាត់ហ្នឹងគាត់អាចទៅរកបន្ទប់មួយដែលអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាប្រាប់គាត់ផ្សេងពីម៉ោងបង្រៀនទៀតអាហ្នឹងជានៃរបស់រាំងស្រីមែន
ចាចាចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយគឺគាត់អាចមានអ្នកដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើគាត់ដើម្បីគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាន
បាទក្នុងផ្លូវច្បាប់ជនណាក៏ដោយដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាអនិច្ចជននៅតាមសាលារៀនយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តែយើងមានដូចថាកូនសិស្សនឹងគាត់ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៃការបៀតបៀនភ្លឹកភេទឯជាដើមបញ្ហានៃការរំលោភបំពានឯជាដើមតើតើសាលារៀននឹងគួរត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចដែរដើម្បីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយ survivor ឬអ្នករស់រៀនពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការនិងទប់ទល់ទៅលើបញ្ហា នៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងបាទអាចមានជាការត្រៀមឲ្យខ្លះដែរបាទ
ចាបងនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនឹកគិតទៅនៅប្រទេសអាមេរិកម្ដងគឺនៅក្នុង campus របស់ universityពីគឺអត្រានៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ university ពីច្រើនគឺគាត់សើអើពើឯងហើយពេលខ្លះគាត់បបិទមាត់ជន់រងគ្រោះហ្នឹងទៀតកុំឲ្យខូចឈ្មោះសាលាគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាបើសិនជាសាលាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់ support គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនដែលគាត់បានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីរឿងនេះខ្ញុំអាចបកទៅសំណួរមុនក៏បានដែរឆេងប៉ោបានសួរថាយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីក្មេងប្រុសបានអ្វីខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺក្មេងប្រុសក៏រត់រងទៅទូការបៀតបៀនផ្លូវភេទច្រើនដែរនៅក្នុងសាលាមិនថាមកពីគ្រូបង្រៀនឬក៏ដោយមិត្តក្នុងថ្នាក់គ្នាឯងហ្នឹងគឺគាត់រងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយគឺរងការបៀតបៀនផ្លូវអ្នកដែល report ហ្នឹងគឺច្រើនជាក្មេងស្រីទៀត
អានោះជាក្របខណ្ឌសកលតែម្ដងណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានអញ្ចឹងអានោះក៏យើងអាចនិយាយថាដោយសារតែក្មេងស្រីក៏អៀនខ្មាស់ក៏អត់សូវ report ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដោតថាសូម្បីតែក្មេងប្រុសក៏គាត់ទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរយើងអត់គួរបំភ្លេចចោលពីគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសាលាត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺផ្ដល់ support គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះជាអ្នកបៀតបៀនគាត់គឺសាលាមានសិទ្ធិក្នុងការដេញឬក៏ផ្ដល់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើជនដែលជនដៃដល់ហ្នឹងជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺ counselingអ្នកដែលជន់រងគ្រោះនឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយមានការសម្ងាត់ដោយមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
បាទអរគុណច្រើនរៀងសីដែលបានផ្ដល់នៅការចែករំលែកយ៉ាងប្រកបដោយក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំជឿថាវាមានលក្ខណៈថ្មីផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនដែលលោកអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់បញ្ហានឹងជាច្រើនដូចថាមានកង្វះចំណេះដឹងអីចឹងណាអរគុណច្រើនរឿងស្រីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខបាទ
ចាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកនិយាយអរគុណច្រើនមែនតើ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញបានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសូមកុំភ្លេចរង់ចាំភាគទី11របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅសំណុកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី11ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងការផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.